Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 1,100 នាក់ស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយភ្នំ Everest ប្រតិកម្មដល់ការរង្គើផែនដីក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ពួកអាខេដានិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តវាយកបានក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពី1កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 2 កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងកែប្រែច្បាប់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមករាយការណ៍ជូនដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណមនុស្សជាង 1,100 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរង្គើផែនដីដ៏ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ក្នុងរយៈពេលជាង80ឆ្នាំហើយគេរំពឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិឯទៀតកំពុងបញ្ជូនក្រុមឆ្លើយតបនិងមហន្តរាយទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីជួយក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូដោះស្រាយសោកនាដកម្មនោះការរង្គើផែនដីធំនេះនិងការជួយផែនដីបន្តបន្តមានកម្លាំងខ្លាំងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានបំផ្លាញផ្នែកនានានៃទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូនិងធ្វើឲ្យរង្គើខ្នងភ្នំ Everest ការរង្គើផែនដីមានកម្លាំង7កណ្ដោសញ្ញា8នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកលើភ្នំ Everest ដែលជាភ្នំខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកនាំឲ្យធ្លាក់ពួកអ្នកឡើងភ្នំពីខ្នងភ្នំនោះនិងធ្វើឲ្យកប់ពួកជនឯទៀតនៅក្នុងជំរំមូលដ្ឋានពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់1,130នាក់បានបាត់បង់ជីវិតមានមនុស្ស34នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសភូតានដែនដីទីបេនិងតំបន់ឯទៀតតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសចិនលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរាយការណ៍ថាការរង្គើផែនដីនេះហាក់ដូចជាការរង្គើផែនដីខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់ក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកបាននិយាយថាដំបូងឡើយមន្ទីរស្ទង់ប៉ាន់ប្រមាណខាងភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់កម្លាំងការរង្គើផែនដីនេះត្រឹម7កណ្ដោសញ្ញា9តែនៅពេលបន្ទាប់មកបានត្រូវសើរើឲ្យមកនៅត្រឹម7កណ្ដោសញ្ញា8វិញបើតាមលោកហឺមិនថាការរង្គើផែនដីមានកម្លាំងខ្លាំងបែបនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតច្រើននិងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនកាលកាលនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូលោកហឺមិនបានថ្លែងថាមានរបាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាប់គាំងក្នុងអគាររលំលោកហឺមិនបាននិយាយថាបើតាមពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ថាអគារថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូមិនរលំទេក៏ប៉ុន្តែអាគារចាស់ចាស់បានរលំក្នុងផ្នែកកណ្ដាលទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូហើយប្រាសាទភាគច្រើនបានត្រូវបំផ្លាញលោកបាននិយាយថាផ្លូវថ្នល់បានប្រេះហើយមានមនុស្សច្រើនអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវថ្នល់ដោយភ័យស្លន់ស្លោសាខាអង្គការអាខេដាក្នុងប្រទេសសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានវាយកបានក្រុងធំបំផុតចុងក្រោយអស់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយផ្ដល់ឲ្យពួកឧទាមនៅផ្លូវមួយទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់របបគ្រប់គ្រងអាសាទអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថារណសេអាល់នូស្រា និងពួក Islamist Brigades បានកាន់កាប់ពេញលេញក្រុង Yis al-Shughar នេះបែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រៅមានការប្រយុទ្ធគ្នា4ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងនេះអង្គការ Observatory បានរាយការណ៍ថាមានសាកសពយុទ្ធជនលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់60បានស្ថិតនៅស្ដុកស្ដឹងក្នុងផ្លូវថ្នល់ហើយអង្គការនេះបានថតវីដេអូអ្វីដែលខ្លួនបានព័ត៌មានថាជាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធដោយយកពួកជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្ទុះគ្រាប់អាយអតិឃាតក្នុងឡាន3គ្រឿងនៅកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយ៉រដានីនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាបានបណ្តាលឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងតិចណាស់4នាក់បាត់បង់ជីវិតគេរាយការណ៍ថាមានកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះដែលបានត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែន Tribal ដែលការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅទីនោះជាកន្លែងឆ្លងកាត់ជាផ្លូវការតែមួយគត់រវាងប្រទេសទាំងពីរពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះបានវាយយកបានផ្នែកធំធេងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងភាគច្រើននៃខេត្តអាន់បានៃប៉ៃខាងលិចប្រទេសដែលនៅទីនោះមានកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែន Tribal ពួកមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានសម្លាប់មេបញ្ជាការចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាអតីតមេបញ្ជាការនៃកងពលធំលេខ1និងយ៉ាងហោចណាស់នាយទាហានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងខេត្តអាន់បាការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានរួមបញ្ចូលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ផងដែរបន្ថែមពីលើបុគ្គលិកយោធាជាន់ខ្ពស់នោះមានទាហានយ៉ាងតិចណាស់កប់អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនិងមានទាហានរបួសរហូតដល់12អ្នកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នៃប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាថាបិទក្រុងនេះដោយសារមានការស្លាប់នៃបរិសុទ្ធអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងម្នាក់នៅពេលពួកប៉ូលីសចាប់ឃុំឃាំងពួកអ្នករៀបចំបាតុកម្មនេះបាននិយាយថាគោលដៅគឺបង្អាក់ចរាចរណ៍ជាមួយការដើរក្បួនមួយតាមវិធីនានាទៅកាន់សាលាក្រុង Baltimore ពជារាជបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore ចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោក Freddie Gray កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាការប្រជុំមហាជននៅថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលាផ្នែកកង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបាតុកម្មធំបំផុតក្រុមបាតុករទាមទាររោគយុតិធម៌ឲ្យបរិសុទ្ធអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះដែលបានស្លាប់មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីបានរងគ្រោះដោយសាររបួសសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៅពេលលោកបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីសពិធីបន្សុបលោក Freddie Gray មានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងធ្វើការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងតិច2ដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋនិងការបន្ថយភាពតានតឹងហើយនឹងសកម្មភាពជ្រុលនិយមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington ថាការកាត់បន្ថយអំពើជ្រុលនិយមនិងអំពើប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងអាចធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានមានស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងបានប្រកាសពីការយល់ព្រមរួមគ្នាថានឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះផ្ដោតជាសំខាន់លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ានទៅជាសហគមន៍និយមកណ្ដាលដើម្បីអ្វីមួយដែលគេគិតថាត្រូវធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខស្ថិរភាពសន្តិភាពគ្មានភាពជ្រុលនិយមនិងភាពដាច់ខាតនិយមហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនលើកទី26នៅថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែមេសាក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងឡង់កាវីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ានជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាតំបន់បញ្ហាពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅឆ្នាំនេះសមាគមអាស៊ានបានកំណត់យកខ្លឹមសាររួមមួយគឺប្រជាជនរបស់យើងសមាគមរបស់យើងនិងទស្សនវិស័យរបស់យើងដែលក្រុមអ្នកវិភាគផ្ដល់អត្ថន័យថាជាការចាប់ផ្ដើមគិតគូរនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ពលរដ្ឋអាស៊ាននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងកូឡាឡាំពួរស្ដីពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋអាស៊ានដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដៃគូទាំងអស់និងវិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមអាចចូលរួមបានហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍ដែលមានការបញ្ចូលគ្នានិងផ្សារភ្ជាប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមទាំងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចជាសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍នឹងចេរកាលសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ត្រូវពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសហគមន៍ដែលមានការយោគយល់គ្នារវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្រផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងជាសហគមន៍ដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះវប្បធម៌សង្គមដោយឈរលើទស្សនៈសម្រាប់បានសាមគ្គីភាពការបង្រួបបង្រួមដ៏ថិតថេររវាងប្រជារាស្ត្រអាស៊ានដោយការបន្តដោះគំនិតគោរពវប្បធម៌ចម្រុះគ្នាក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រផងដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឡង់កាវីស្ដីពីចលនាពិភពលោកនៃភាពនិយមកណ្ដាលដែល VOA ទទួលបានផងដែរនោះបានទទួលស្គាល់ថាភាពនិយមកណ្ដាលគឺជាស្នូលគឺជាតម្លៃស្នូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពរយៈពេលវែងនិងជាមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងបញ្ឈប់ការប្រឆាំងនិងទង្វើដាច់ខាតនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះភាពជ្រុលនិយមហើយនឹងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ទទួលស្គាល់ជាបន្តថាភាពនិយមកណ្ដាលគឺជាដំណោះស្រាយរួមទាំងអស់ដោយមិនមែនគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការធានាអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងចេរភាពនិងការរីកចម្រើនប្រកបដោយសមត្ថភាពក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមនិងការយោគយល់គ្នាក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ផងដែរ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាការយោគយល់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ក៏ដូចជាស្នូលនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះដែរ
ជាតិនិយមជ្រុលជាដើមមកថាយើងស្អប់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងជាដើមវាអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងមិនអាចសម្រេចបាននេះអាហ្នឹងក៏ជានិយមជ្រុលមួយដែរនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍អញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងយល់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងប្រជាជនត្រូវយល់ពីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគេវាផ្ដោតនៅការយល់គ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងហើយវាអាចជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងចេញជារឿងបាននៅពេលដែលប្រជាជននឹងយល់គ្នា
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាប្រទេសសមាជិកភាគច្រើនបានសង្កត់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះដោយពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌ក្រៅពីលោកបានសរសើរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីលុបបំបាត់ភាពជ្រុលនិយមនោះ
ខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាយើងត្រូវជំរុញជួយប្រជាជនអាស៊ានទៅជាអ្នកទទួលផលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ពីការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើគាត់អត់មានការជួយថាឱកាសគាត់ដើម្បីចូលរួមហើយនឹងគាត់បានប្រយោជន៍ពីសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេគឺថាគឺសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងក៏គ្មានតម្លៃអីខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រជាជន ជាស្នូលនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហើយប្រហែលជានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនថាខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍បន្ទាប់ពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងប្រជាជននឹងដាក់ទៅជាស្នូលនៃសហគមន៍អាស៊ាន
សមាគមអាស៊ានមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាសាសនាផ្សេងគ្នាខ្លះនិងមានការរើសអើងខ្លះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ក្រុមមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមភេរវកឬក្រុមជាតិនិយមជ្រុលនិងសាសនានិយមជ្រុលក៏ដូចជាភាពដាច់ខាតនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលគេគិតថាបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាប្រទេសអាស៊ានមានបញ្ហារើសអើងពីជាតិសាសន៍មួយទៅជាតិសាសន៍មួយទៀតមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលអាស៊ានត្រូវតែដោះស្រាយរួមគ្នាហើយមួយវិញទៀតអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយគ្មានការបំភ្លៃ
ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានគេហៅថាកុំឲ្យវាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងយកបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងជាការវាយប្រហារគ្នាខាងជាតិសាសន៍ជាការវាបហាគ្នាខាងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាអាវុធដែលធ្វើឲ្យមានការសប់ខ្ពើមគ្នាបាទហើយនឹងទី2ទៀតគឺដោះស្រាយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យមានការនិយាយអំពីការប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លែងបន្លំអីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការច្បូកច្បល់ដូចកន្លងមកនោះបាទដែលប្រដៅគ្នាថានៅនេះជារបស់នេះនោះជារបស់នេះនោះបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគាំទ្រឲ្យអាស៊ានមានការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីធ្វើឲ្យអាស៊ានមានភាពសុខដុមរមណីយកម្មជាមួយគ្នាផងដែរលោកអាឆ្មាតរីសលផឺណាម៉ាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋអាស៊ានគឺជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដោយសារបញ្ហាពលរដ្ឋនេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃសហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលហើយនឹងជាអ្នកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ផងដែរលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាចលនានិយមកណ្ដាលពិភពលោកនឹងនាំឲ្យសហគមន៍អាស៊ានមានសន្តិភាពគ្មានបញ្ហានិយមជ្រុលដូចជាគេបានឃើញថាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ា
So we need to marginalize the radical group or extremist group among society in Asia
ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវការបំបត្តិក្រុមដាច់ខាតនិយមក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងសង្គមអាស៊ានរឿងនេះជាការតបតនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងច្រើនពីជំនវិញពិភពលោក
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជុំទី1ដែលជាពេលវេលាសំខាន់សម្រាប់អាស៊ាន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែលត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នាំនេះរួមគ្នាដើម្បីបើកទូលាយឲ្យមានការនាំចេញនាំចូលទំនិញដោយគ្មានការយកពន្ធហើយនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាលើសេវាកម្មនិងមុខជំនាញនិងគុណភាពជាដើមផងនោះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1967ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងសមាគមនេះគឺមានប្រ៊ុយណេភូមាកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅប្រទេសឥណ្ឌាការប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកែប្រែច្បាប់ទិញដូរដីកំពុងគំរាមកំហែងដល់ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាសំណើថ្មីមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យទទួលបានដីដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់សំណើទាំងនោះថាជាការប្រឆាំងនឹងក្រុមកសិករអ្នកស្រីអញ្ញាណាបរិសារីកាពីរដ្ឋធានីញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាលោកជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ចំណុចសំខាន់នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស គឺមិនបានដាក់សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលក្នុងគម្រោងការពារប្រទេសឧស្សាហកម្មអគិសនីនៅតំបន់ជនបទហើយនឹងគម្រោងផ្ទះសម្បែងដែលអាចលៃលោកទិញបានកុំឲ្យបានទទួលការយល់ព្រមពីកសិករចំនួន 70% ដែលជាម្ចាស់អ្នកលក់ដីមេត្តាដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់តឹងរឹងនោះបានត្រូវដាក់ស្នើក្នុងអំឡុងពេលនៃការកែប្រែច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាមេត្រានោះបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងដល់គម្រោងមួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ការលក់ដូរដីស្រែចម្ការដើម្បីអភិវឌ្ឍគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មមួយនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ដើម្បីឲ្យបានទទួលដីធ្លីបានទទួលការជំទាស់ប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងដែលមិនរំពឹងទុកពីគណៈបកខុនក្រេសនិងពីសកម្មជនថ្លែងនៅក្នុងសភាលោករ៉ាហ៊ូលហ្គិនធីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់កសិករ
គិសានូគីមូស្គីឡូកូអ៊ីណោអ៊ីណោរគារីហេអាប់លោកគីសរការ
លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងមិនអើពើដល់ការលំបាកដែលពួកកសិករប្រឈមមុខលោកកាន់ទីនិយាយទៀតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាច្បាប់នេះតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ឧស្សាហកម្មនិងមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបដោយនិយាយថាការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ក្នុងរោងចក្រក្នុងតំបន់ជនបទនឹងធ្វើឲ្យរីកលូតលាស់ខាងឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់ក្រីក្រហើយនឹងបើកផ្លូវខាងការងារសម្រាប់ពួកកសិករក្រីក្រលោកវិនកៃអាណៃឌូជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសភា
Today no farmer want his
សប្តាហ៍នេះគ្មានកសិករទេគ្មានកសិករណាទេដែលចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គេធ្វើកសិកម្មនោះមូលហេតុគឺកសិកម្មដើម្បីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងកំពុងខ្លាយទៅជាគ្មានប្រយោជន
៍ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យហើយនឹងបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍពួកប្រឆាំងនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កសិករក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃប្រទេសឥណ្ឌាពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងបែកបាក់គ្នាបានរួបរวมគ្នាដើម្បីលៀបពណ៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកពាណិជ្ជករហើយប្រឆាំងនឹងកសិករលោកអាចយបូសអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនិយាយថាជាពិសេសគណៈបកខុនក្រេសកំពុងប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីឲ្យបានទទួលការគ្រប់គ្រងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំទៅ
It's become a political football now This is kind of
បញ្ហានេះបានក្លាយទៅជាបាល់ទាត់នៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅពេលនេះការនេះកំពុងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅការប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញហើយនឹងដំបងដើម្បីវាយសំពងរដ្ឋាភិបាលលោកមូឌីនេះជាបញ្ហាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកមូឌីហើយបញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យលោករវល់ជាប់ដៃមួយមាញឹក
ដីធ្លីជាបញ្ហាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីព្រោះតែជារឿយៗគេបានទិញដីធ្លីដោយបង់តម្លៃតិចតួចក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនដោយដូច្នេះហើយបានជាកសិករនៅមានការមិនទល់សង្ស័យពីបទបញ្ញត្តិដែលបានផ្ដាល់តម្លៃដីធ្លីមានចំនួន4ដងលើសតម្លៃទីផ្សារដីធ្លីលោកស្រីនីចាចូវហ៊ូរីអ្នកវិភាគនយោបាយចង្អុលបង្ហាញថាភាពចម្រុងចម្រាសបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលកសិករឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមភាពទុកព្រួយបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងខុសរដូវកាលពីខែមុនដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដំណាំរបស់ពួកគាត់
It comes in the context of, as I said, growing agrarian hardship and a restlessness.
ក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំយល់ថាការដាំដុះកសិកម្មមានការលំបាកណាស់ហើយអាការៈរសាប់រសល់នៅក្នុងសហគមន៍ធ្វើកសិកម្មនិងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មានពួកកសិករនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ 65% វាជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ
ការលំបាកនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដីធ្លីបានបញ្ជាក់ពីការប្រឈមដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីកំពុងជួបប្រទះដើម្បីបំពេញការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីបង្កើនល្បឿនគម្រោងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនថ្មីបើបញ្ជាប្រតិបត្តិបានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់អនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែដោយមានគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធនៅក្នុងសភានោះការខ្វះសម្លេងភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់នៅតែជាការរាំងខ្ទប់មួយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះ
សូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Holmdel រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកក្មេងកំព្រាយួនសំទោសពួកក្មេងកំព្រាវៀតណាមដែលបានត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលវិបុលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបានជួបជុំគ្នាជាថ្មីជាមួយពួកទាហានអាមេរិកខ្លះដែលបានជួយជម្លៀសពួកគេពួកជនត្រូវជម្លៀសខ្លួន20នាក់និងគ្រួសារដែលបានយកពួកគេទៅចិញ្ចឹមបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯអគារអនុស្សាវរីយ៍ទាហានជើងចាស់វៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅក្នុងទីក្រុង Holmdel ការជួបជុំគ្នានេះកំណត់ខួបឆ្នាំទី40នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការ Baby Lift ដែលប្រែថាកិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនពួកទារកតាមយន្តហោះលោកប្រធានាធិបតី Gerald Ford បានអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការ Baby Lift កាលពីខែមីនាឆ្នាំ1975កិច្ចប្រតិបត្តិការនោះបានជម្លៀសក្រុមកុមារ 2,547 នាក់មកឲ្យក្រុមកោសាអាមេរិកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅពេលពួកទាហានវៀតកុងបានជំរុញទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុងព្រីនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមពួកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំគ្នាកាលពីខែសៅរ៍បានឧទ្ទិសផ្លាកមួយមានចារឈ្មោះក្រុមកុមារពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងពួកទាហាន138នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលយន្តហោះធុន C5A Galaxy របស់ពួកគេបានធ្លាក់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសក្លាក់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសថាប្រទេសបារាំងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតដោយការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីបាត់ចោលប្រកាន់ជួញដូរគ្រឿងញៀននៅពេលមានសញ្ញាថាការប្រហារជីវិតគាត់ប្រហែលត្រូវផ្អាកឈ្មោះ Serge Alawi ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបរទេស10នាក់មានកំណត់ទៅប្រហារជីវិតក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីករណីគាត់បានតាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាតិក្នុងប្រទេសបារាំងដែលជំទាស់ខ្លាំងដល់ទូប្រហារជីវិតលោករ៉ូម៉ាំងណាដាល់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសបារាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនហើយបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រហារជីវិតនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងម៉េតស៍ដែលជាក្រុងកំណើតរបស់អាត់ឡាវីដើម្បីសុំដល់អាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតគាត់ដោយមានបាតុករខ្លះស្រែកបន្ទោថាសង្ឃឹមសង្ឃឹម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.